Mɔpti dugukɔnɔna gɛlɛya barika ka bon bi kosɛbɛ. Min ye jagokɛlamisɛnw ye, olu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ u kan. Alasani Koyita bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko bebe.
Komɛrisanw bɛ taa sugu de jɔ ka segin ka na moti de ka na si a la. Dɔnku n'a fɔra ko o sira tigɛra, i tɛ se ka taga k'i bɛ taa sugu jɔ. Ni rezon laada ye sugu bɛ don wulada fɛ de. An bɛ feereli kɛ o kɔnɔna na ka taa se fitiri waati ma. Dɔnku ni fitiri selila an b'an ka minɛnw ta ka segin ka na moti kɔnɔna na. Bon 18h ko kɛra sababu ye o tigɛra. O kɛra sababu ye ka dɔ fara komɛrisan detaw ka sumansi kan kosɛbɛ.
Gɛlɛya min bɛ Mɔpti jamana na nin waati in na, sifinw olu jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ. Mɔpti sifinw denmisɛnninw ka tɔn ɲɛmaaba o ye Jugal Goro ye.
Mɔgɔ zéro zéro bɛ ka marifa ta bi, a bɛɛ jigira tigɛlen bɛ diɲɛlatigɛ la, u bɛ ka taa banditisme na, kɛlɛ tɛna se ka kɛ kɛlɛ cogoya si la tant que ni jeunes ma responsabiliser. Marifa mɔgɔ mɔgɔ bolo bi, a bɛɛ jeune de. Mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ ka sa bi, a bɛɛ jeune de. Est-ce que ça y'a un cadeau ye?
Maa caman de bɛ bi n'u y'u sigiyɔrɔ bila ka na Mɔpti kɔnɔna na, o kɛlen don ka na ni baloko gɛlɛya fana ye sigida maaw kan. Isa Kansai, ale ye Mɔpti maire ye.
Sɛnɛmakɛ an bɛ yɔrɔ min balo tɛ yen, mɔgɔ minnu bɛ nani ka bɔ dugu min na olu fana ye mɔgɔ wɛrɛw de ye, olu balo min tɛ se ka mɔgɔ minnu bɛ yen a tɛ se ka bɛn labɔ, a bɛ kɛ sababu ye ka se ka na baloko dɛsɛ kɛ commune kɔnɔ. O kelen filanan ye jumɛn ye, mɔgɔ minnu bɛ na u ni denmisɛnninw de bɛ na, o denmisɛnnin minnu bɛ na ninnu u tɛ mɔgɔ dɔn yan, donc o mɔgɔ minnu bɛ yan bi ne hakili la olu fana bɛ n'a fɔ cible wɛrɛw de ye ka ɲɛsin sira wɛrɛw ma.
Gɛlɛya n'a ta bɛɛ, Mɔptikaw kɛlen don ka maaw bisimila min bɛ u bolo u n'u b'o tila ɲɔgɔn fɛ. Alasani Koyita bebe, ale ye commerçants ka tɔn maa dɔ ye.
Bi Mɔptika bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka minnu bɛ ka na ka bɛɛ kɛ ni balima ye. Kaso an bolo Mɔpti yan bi, mɔgɔ t'i ka telefɔni sigi ko Dirisa ni Umaru de bɛ dumuni kɛ nɔ. Ni dumuni mɔna n'a nana tɛmɛbaga ni bɛnna i bɛ sigi an bɛ jɛ ka dun ɲɔgɔn fɛ. Paseke an y'a dɔn gɛlɛya min nalen don, an kelen tɛ se k'a kunbɛn.
Sifin denmisɛnninw ka tɔn tɔgɔ la u y'a yira bi k'a fɔ ko gɛlɛya n'a taabolo fɛ olu tɛna baara bɔ baara la tuguni. U ka lɛ kɔnɔna ninnu u b'a fɛ u ka dilan ka d'u ma, u bɛ se ka taa cogo min na sɛnɛ kɛ yen yɔrɔ la.
O de ji bi don a yɛrɛ ma, a sago la ji bi bɔ a yɛrɛ sago la yɔrɔ minnu na ninnu olu ka ca. Bon n'i y'o hectare kelen sɛnɛ i bɔrɛ b'a se ka tɛmɛ bɔrɛ 15 bɔrɛ 20 kan. Maintenant n'o yɔrɔ hectare kelen aménagera ka di jeunes ma, hectare kelen bɛ se ka kila zeni 4 zeni 5 cɛ, mais hectare kelen bɛ se ka fɔ bɔrɛ 100 bɔ. Maintenant n'olu ɲɔgɔn aménagement ninnu kɛra o ka ca Ala fɛ, o bɛ se ka caman bɔ denmisɛnninw ka baarakɛbaliya kɔnɔna na. Parce que le programme où les gens ont développé.
Gélan de Mɔpti bi, ni ye ferelikalaw ni jagokɛlaw ye, u kɔni ko k'u b'a ɲini gouvernement fɛ, n'a bɛ se ka dɔ bɔ husuru ale ni impôt sɔngɔ la. Alasani Koyita, n'u b'a wele ko bebe.
An y'a jira premier ministre la, an b'a ɲini u fɛ taxi ni u ka impôt fɛn minnu an b'a ta, an b'a fɔ u k'a bila, mais an b'a ɲini u fɛ u ka se ka nɔgɔya da kɛ an commerçants ye yanni wagati ka yɛlɛma.